Hoxe é o 23 de abril, Día do Libro. Aínda que para nós todos son días de libros, hoxe queremos escoitar aos nosos lectores e lectoras. Melanie, Brais, Diego, Natalia, Carla, María, Neus, Juan e Lucas, que desde a nosa biblioteca nos achegan a Breogán, poetizándonos polas cidades ou as rúas, contando contos por palabras. Que soan no mar das palabras, enchendo a ría de Vigo, porque para nós, como ben dixo Daniel Penac, o verbo ler non soporta o imperativo. Escoitámolos, pois.